Atbilstoši līdz šim apkopotajiem datiem, pašreizējais Rīgas domē valdošais spēks Saskaņa gods kalpot Rīgai ieguvis 50,81% balsu un saglabā savas pozīcijas. Tiesa vājāks nekā iepriekš ar mazāku mandātu skaitu, nevairs 39 vietām domē, bet iespējams 33.
Es domāju, ka tās visas partijas, kuras teica, ka nesadarbosies, tas viņus pat mūs papīru apliecināja parakstiem. Skatīsimies, ko rādīs dzīve.
Pašreizējais Rīgas vicemērs un partijas gods kalpot Rīgai līderis Andris Ameriks teica, ar varu nevienu nevar piespiest sadarboties un visiem 60 domes deputātiem jāstrādā rīdzinieku labā. Ameriks arī atgādināja, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks atbilstoši jaunākajiem datiem ieguvis vairāk nekā pusi balsu.
Ja politiski kāds tur vispār negribēs rokas piest un runāties, tad tā jau ir viņa problēma. Mums nevajag šobrīd sadarbības partneri tiešā veidā, jo mēs ar vairākumu varam nodrošināt to darbu, ko mēs izdarījām arī 4 gadus atpakaļ. Teiksim, cik no viņiem būs gatavi tālāk nākt kopā, tad ja viņi tādu vēlmi izteiks, tad mēs arī būsim gatavi darboties.
Tomēr ir prognozes par būtiskām izmaiņām iespējamā Rīgas domes opozīcijā.
Tā īsti mazliet priecīgi var būt lokāli Rīgā reģiona apvienība un jaunā konservatīvā partija. Tiem ir pamats priecāties, tiešām nozīmīgs panākums.
Tā norāda Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Ojārs Skudra. Šie politiskie spēki jaunā konservatīvā partija un apvienotais saraksts Latvijas reģiona apvienību un Latvijas attīstībai Rīgas domes vēlēšanās piedalījās pirmoreiz, katrs iegūstot pa vairāk nekā 13% balsu. Latvijas radio uzrunāja partijas Latvijas attīstībai līderi Juri Pūci.
Mūsu programmas realizācija būs jāveic pārliecinot pozīcijas deputātus par to, ka viena vai otra priekšlikuma ieviešana ir jēgpilna. Mēs centīsimies to darīt, izmantojot tādas politiskās komunikācijas rīkas, proti pārliecinot, rādot to, ka tas ir svarīgi daudziem rīdziniekiem un argumentējot vienu vai otru pozīciju. Mums ir ļoti kompetents kandidāts saraksts.
Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš gan norāda uz bažām, vai šo partiju spilgtie līderi paliks Rīgas domē. Nākamgad gaidāmas Saeimas vēlēšanas.
Tas būs milzīgs izaicinājums, jo tagad aizgāja milzīgs spilgti politiķi iekšā. Es nezinu, godīgi sakot, mana prognoze, ka viņi nenoturēsies, viņi tas nesēdēs tanī opozīcijā Rīgas domē. Es nezinu, godīgi sakot, tur tas ir diezgan maz ticams.
Krietni sliktāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās klājās Rīgas domes opozīcijas partijām Nacionālajai apvienībai un vienotībai. Pēc līdz šim apkopotajiem datiem Nacionālā apvienība ieguvusi vairāk nekā 9% balsu, kas ir uz pusi mazāk nekā 2013. Gada pašvaldību vēlēšanās. Šajā sarakstā visvairāk svītrotā bija mēra amata kandidāte, pašreizējā Rīgas domes deputāte Baiba Broka. Savukārt par vienotību atbilstoši jaunākajiem datiem balsojuši vairāk nekā 6% vēlētāju. Salīdzinājumam iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās aptuveni 14%. Pārējās partijas atbilstoši pēdējiem datiem nav pārvarējušas 5% barjeru, kā pirmajai aiz svītras paliekot Zaļo un Zemnieku savienībai ar 3,29% vēlētāju balsu. Laura Dzērve, Latvijas radio.